We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud.
Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 1η Μαρτίου, δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Η ώρα είναι 10 και 12 λεπτά, αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η εκπομπή σε διάδραση, όπως κάθε Παρασκευή είμαστε μαζί, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και επειδή πολλοί από εσάς βρίσκεστε ακόμα στους δρόμους, να σας ενημερώσω για το πρωινό χάος. Ένα χάος μέχρι τουλάχιστον και πριν από λίγο, δηλαδή πριν μπω στο στούντιο στην Αττική Οδό, λόγω ενός τροχαίου που είχε γίνει μέσα, εκεί μετά την έξοδο της Πεντέλης, καθυστερήσεις έως και μισής ώρας από την Πεντέλης μέχρι την Κηφισίας. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στο ρεύμα ανόδου μέχρι τη Νέα Ιωνία, αλλά και στο ρεύμα καθόδου από την Αττική Οδό μέχρι το Εγάλεο. Στη Μεσογείο επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση εκεί στην Κατεχάκη και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Αυτά τα ωραία για τους δρόμους το πρωί. Πρώτη Μαρτίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους, και με άγριες διαθέσεις μπήκε ο Μάρτιος, καθώς ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Εμίλ με βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι που θα πέσει κατά τόπους. Κάπως έτσι αναμένεται να κινηθεί μετεωρολογικά σήμερα η χώρα, ένα μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα αλλά και αύριο Σάββατο. Υπάρχουν και κάποιες περιοχές που οι μετεωρολόγοι έχουν κρούσει ένα καμπανάκι ότι πρέπει να υπάρχει μια επιφυλακή, καθώς υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες από την συγκεκριμένη κακοκαιρία, κυρίως από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το πρωί, όπως Λάρισα, Πιερία, Ιμαθία, Πέλα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κορινθία αλλά και Κυκλάδες. Μάρτιος λοιπόν, ο πρώτος μήνας της Άνοιξης, και πολλά βεβαίως έχουν γραφτεί στη λαϊκή μας παράδοση για τον μήνα αυτό. Παροιμίες κυρίως έτσι εστιάζουν στο θέμα της γεωργίας. Η πιο γνωστή και αυτή που μου αρέσει τουλάχιστον εμένα περισσότερα, γιατί μου θυμίζει ότι έρχομαι όλο και πιο κοντά στο καλοκαίρι από σήμερα, είναι αυτή που λέει από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Καλά, υπάρχουν πολλές, δηλαδή εγώ έχω στο νου μου 2-3 τέτοιες λαϊκές παροιμίες, αλλά από ό,τι διάβασα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 που έχουν γραφτεί για το μήνα Μάρτιο. Και είναι και αυτό που συνηθίζουμε, κυρίως τα παιδιά βεβαίως και σχολείο, αυτή την πρώτη μέρα του Μαρτίου να φτιάχνουμε και να φοράμε αυτά τα γνωστά μαρτάκια. Αυτό είναι πάρα πολύ παλιό έθιμο. Έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Και με τι λέει? Λέει ότι όλο το μήνα Μάρτιο τα παιδιά φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι. Ένα βραχιολάκι από μια στριμμένη, άσπρη και κόκκινη κλωστή. Αυτές οι κλωστές, δηλαδή η κόκκινη συμβολίζει τη χαρά και η λευκή την αγνότητα, και γενικά υποτίθεται ότι είναι για την προστασία από το κακό. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη μέρα του Μαρτίου. Πάμε να συστηθούμε. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο μας. Είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια που θα ακούσετε. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και earthnews.gr, earteco.gr, δύο ιστοσελίδες για εσάς να μπείτε, να περιηγηθείτε και να μας ακούτε ζωντανά μέσα από αυτές, ενώ εσείς κάνετε την πρωινή σας περιήγηση στο διαδίκτυο για να ενημερωθείτε. Τώρα, από σήμερα έχουμε και την εφαρμογή των νέων κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού. Ο κύριος Κρέκας από το πρωί έκανε αυτοψία σε σούπερ μάρκετ, καθώς σήμερα είναι η πρώτη μέρα, όπως σας είπα, και προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος πώς εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά κατά της ακρίβειας και πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων. Βεβαίως, στάση αναμονής για το πώς θα διαμορφωθούν οι τελικές τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ τηρούν όλοι, έτσι, καταναλωτές και λιανέμποροι. Τώρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η μείωση των αρχικών τιμών σε αρκετά είδη, κυρίως απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και ευρεφικές πάνες, μπαίνει ένα κόφτης 30% στις προωθητικές ενέργειες και έτσι η μείωση ανέρχεται περίπου στο 15%. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει αυτό σε προσόφελος των καταναλωτών. Για παράδειγμα, το να μειωθούν οι αρχικές τιμές, αλλά να μην αλλάξουν οι τελικές τιμές, δηλαδή οι τιμές μετά την προσφορά, αυτό ενδεχομένως να μην έχει τόσο μεγάλο όφελος για τον καταναλωτή. Μπορεί δηλαδή να αγοράζουμε λιγότερα προϊόντα, για παράδειγμα, μέσω προσφορά σε χαμηλότερη τιμή, αλλά να χάνουμε το όφελος που θα παίρναμε από τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει με τις χαμηλότερες τιμές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% στο βρεφικό γάλα, τουλάχιστον αυτό αναμένεται να δουν οι καταναλωτές, γιατί υπάρχει σε ισχύ αυτό το πλαφόν. Η νομοθεσία η καινούργια, εντάξει, θα επιφέρει σίγουρα μία μείωση, αλλά όπως λένε και από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, σε μακροχρονικό διάστημα δεν είμαστε σίγουροι αν ο καταναλωτής θα ωφεληθεί τελικά από αυτό, διότι αντίστοιχα προσφορές δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν. Οπότε θα δούμε και πώς θα δουλέψει αυτό και σε τι ποσοστά θα δουλέψει. Διότι αν τελικά δούμε μειώσεις τιμών της τάξης του 5, 7, 10% την ίδια στιγμή που ξέρουμε ότι υπάρχει και το shrinking, τι είναι το shrinking, που δεν το συναντάμε μόνο στη χώρα μας, γι' αυτό και χρησιμοποιώ την αγγλική λέξη, είναι η συρρίκνωση των προϊόντων. Δηλαδή τα ίδια προϊόντα που παίρναμε σε μια συσκευασία α και σε μια τιμή α, η συσκευασία μπορεί να έχει παραμείνει τα ίδια, το προϊόν όμως μέσα είναι πάρα πολύ λιγότερο. Και την ίδια στιγμή υπήρχαν φοβερές ανατιμήσεις. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό, πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή δύο θα είναι τα βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Το ένα θέμα έχει να κάνει με τα απογευματινά χειρουργεία που φαίνεται ότι ξεκινούν μεν με κλειστές αίθουσες, δε και μισό προσωπικό. Θα δούμε λίγο το θέμα αυτό, δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι δυσλειτουργίες. Το γεγονός είναι ότι η έλλειψη προσωπικού το ξέρουμε ότι υπάρχει και πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς αναμένεται να δουλέψει όλο αυτό το σύστημα σε ένα άκρος εξασθενημένο και την ίδια στιγμή απαρχαιωμένο σύστημα υγείας, με ελλείψεις, με κλειστές χειρουργικές αίθουσες που ήδη υπάρχουν πάρα πολλές. Να δούμε αν αυτό το εγχείρημα του Υπουργείου Υγείας, που ξεκινά από τώρα, από το Μάρτιο, με τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή στα νοσοκομεία, θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάναβης. Έχει ήδη ξεκινήσει η συνταγογράφηση αλλά και η διάθεση από τα φαρμακεία. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι είναι αυτά τα προϊόντα, πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, από ποιους μπορούν να χρησιμοποιηθούν, που, σε ποιες παθήσεις βοηθούν. Είναι μια, είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε μια σχετική νομοθεσία πριν από κάποια χρόνια, όμως δεν ήταν σε ισχύ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Για πάμε να ξεκινήσουμε το θέμα, να δούμε τι γίνεται με το θέμα των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή. Φαίνεται ότι ξεκινούν με κλειστές αίθουσες και με μισό προσωπικό, όπως σας είπα, μέσα σε ένα εξασθενημένο σύστημα υγείας με πάρα πολλές ελλείψεις, με κλειστές χειρουργικές αίθουσες. Διάβαζα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ του Έθνους που είχε να κάνει με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που βρίθουν τα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, για παράδειγμα. Είναι απορίας άξιων πώς θα προστατευθούν τα πρωινά δωρεάν χειρουργία όταν οι χειρουργικές αίθουσες σε μεγάλο βαθμό δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν καν σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε καταγραφές που έγιναν στα 24 νοσοκομεία της Αθήνας, 41 χειρουργικά τραπέζια είναι κλειστά. Είναι ενδεικτικό δηλαδή αυτό. Για παράδειγμα, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό, που θεωρείται και ναυαρχίδα του ΕΣΥ, από τις 16 υπάρχουσες χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόνο οι 13. Στο Σισμανόγλιο, από τα 10 υπάρχοντα χειρουργικά τραπέζια, σε λειτουργία είναι μόνο τα 3. Το συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία. Μην σας τα πω όλα τώρα. Να εστιάσω όμως και λίγο στα δύο κεντρικά νοσοκομεία παιδών, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, που δεν είναι τυχαίο ότι έχουν εκατοντάδες παιδιά σε αναμονή για μια επέμβαση. Το Παίδων Αγία Σοφία διαθέτει 9 χειρουργικές αίθουσες και αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο οι 4, ενώ η ίδια εικόνα υπάρχει και στο Αγλαία Κυριακού. Οπότε έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Ήδη από ό,τι καταλαβαίνω, σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας γιατροί έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Μην τα λέω όμως εγώ, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Μπίκα.
Προσπάθησα λοιπόν να δώσω μια εικόνα του πού βρισκόμαστε και τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε και σε ποιες βάσεις το κάνουμε.
Ναι, η περιγραφή που δώσατε απηχεί πλήρως την πραγματικότητα. Πανελλαδικά αυτή τη στιγμή έχουμε το 30% των χειρουργικών αισθητών πλήρως κλεισμένες χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες δεν λειτουργούν, επειδή η κυβέρνηση αρνείται, είναι συνειδητή αυτή η επιλογή, όπως και οι προηγούμενες πάλευσες, αλλά ας μιλήσουμε για τη σημερινή, να προσλάβει όλο το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αυτές οι χειρουργικές αίθουσες και να μπορούν οι ασθενείς να χειρουργούνται έγκαιρα, χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οικονομικά. Και αξιοποιεί αυτή την κατάσταση η κυβέρνηση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της πολιτικής, της προστελέσεως της υποχρηματοδότησης και προσπαθεί να παρουσιάσει ως λύση την αιτία που έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή η αιτία είναι το ίδιο το δημόσιο νοσοκομείο, η λειτουργία του σαν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με ελάχιστη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με έσοδα που εξασφαλίζει από την πώληση των υπηρεσιών του στους ασθενείς πελάτες, δηλαδή κατ' όνομα δημόσιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, υπάρχει, δεν ξέρω αν εσείς που γνωρίζετε καλύτερα έχετε μια καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα μεγάλα νοσοκομεία, διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Τι είναι αυτό που λένε οι γιατροί? Δηλαδή, οι γιατροί θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό, στα απογευματινά χειρουργεία?
Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Προφανώς υπάρχει και εκείνη η μερίδα συναδέλφων που προσβλέπει στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία για να ενισχύσει το εισόδημά του. Δεν μιλάω για εκείνο το κομμάτι, τη μειοψηφία, το οποίο είναι στάπιο και το οποίο εμείς δεν μας εκτάζει. Έχουμε ανοίξει μέτωπο, ενώ εκείνους που εκβιάζουν τον ασθενή την ώρα της ανάγκης και παίρνουν φακελάκι. Λέω για εκείνους τους συναδέλφους που λένε από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται να αυξήσει τους μισθούς μας, αρνείται να αναπληρώσει τις απώλειες που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις μνημονιακές περικοπές, και από τη στιγμή που θα είναι νόμιμο αυτό, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετέχει στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, ακόμα και αν συμφωνεί με τις θέσεις της Ομοσπονδίας. Ότι εδώ εμείς δεν θέλουμε να δουλεύουμε περισσότερο. Θέλουμε για αυτή τη δουλειά που κάνουμε να αμοιβόμαστε σωστά, να έχουμε ανθρώπινα ωράρια ώστε να μπορούμε με ασφάλεια και απολύτως δωρεάν να προσφέρουμε τις υπηρεσίες στους ασθενείς μας. Υπάρχει δηλαδή αυτή η μερίδα των συναδέλφων. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε γιατί κατά τη γνώμη μου την προσωπική μπαίνει αυτό το ερώτημα, θα μπορέσουν, θα χειρουργεί, μπορεί με το υπάρχον προσωπικό να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία.
Ναι, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση εστιάζει περισσότερο, ας πούμε, στους γιατρούς. Έτσι, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Έθνος που λέει ότι σκέφτεται η κυβέρνηση να αλλάξει τις αμοιβές των γιατρών. Αυτό προφανώς προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά αρκεί να ανοίξει μια χειρουργική αίθουσα με έναν γιατρό? Δηλαδή το υπόλοιπο...
Όχι, αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Εδώ έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε αναισθησιολόγους αντικειμενικά. Είναι τουλάχιστον το 20% των οργανικών θέσεων των αναισθησιολόγων είναι κενές πανελλαδικά. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι το 50%, αλλά δεν είναι μόνο το ιατρικό προσωπικό. Είναι και άλλες ειδικότητες. Είναι οι νοσηλευτές, είναι οι εργαλειοδότες, είναι οι τραυματιοφορείς, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Εντάξει, για τα ελαφριά χειρουργία, ας πούμε, για ένα καταράκτη που δεν χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο. Για τα υπόλοιπα χειρουργία, για τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. Τις τυχόν μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Μα αυτό είναι, δηλαδή. Ας
υποθέσω... Πού θα νοσηλευτούν, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι το αττικό νοσοκομείο θα είναι ένα από αυτά που θα εφαρμοστούν επιλωτικά τα απογευματινά χειρουργία. Μα στο αττικό νοσοκομείο, μετά από κάθε εφημερία, όλες οι κλινικές πλημμυρίζουν μεράδι. Θα νοσηλεύονται οι ασθενείς μετά το χειρουργείο τους. Άρα θα δεσμευτούν κρεβάτια από τις άλλες κλινικές για να νοσηλεύονται οι ασθενείς που θα χειρουργούνται το απόγευμα.
Άρα αυτό που θα βλέπουμε είναι ακόμα περισσότερα ράτσα που μπορούν να φτάσουν και μέχρι έξω από το κτίριο.
Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω το εξής. Λέει η κυβέρνηση. Εγώ θα φτιάξω μια ψηφιακή λίστα αναμονής που θα είναι διαφανής και θα μπορεί ο ασθενής σε όλη την Ελλάδα να βλέπει σε ποιο νοσοκομείο είναι η μικρότερη αναμονή για να πάει να χειρουργηθεί. Ναι. Είτε στην πρωινή δωρεάν λειτουργία του νοσοκομείου, είτε το απόγευμα. Μάλιστα. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Λέει η κυβέρνηση ότι αυτό το μέτρο που εγώ παίρνω, το παίρνω για να μπορέσω να προσελκύσω γιατρούς του ΕΣΥ. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, μόλις σε 4 νοσοκομεία της χώρας φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα αρχικά. Στα υπόλοιπα νοσοκομεία που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ακόμα λέω εγώ και αν οι συνάδελφοι θελήσουν να το κάνουν και δεν έχουν διαφωνία, που δεν μπορούν αντικειμενικά να το κάνουν, γιατί να παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Θα φύγουν, θα μειωθούν και άλλο οι χειρουργικές θέσεις. Οι ασθενείς λοιπόν που ήταν εκεί θα μετακινηθούν στα νοσοκομεία που θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άρα στα αντίστοιχα νοσοκομεία θα αυξηθεί η λίστα αναμονής και δεν θα μειωθεί, γιατί θα μειωθούν οι διαθέσιμες συνολικά, πανελλαδικά, τα διαθέσιμα χειρουργικά κρεβάτια, γιατί δεν θα υπάρχει γιατρός, δεν θα υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Αυτή είναι η εμπειρία. Θα αποβεί σε βάρος καταρχήν των ασθενών. Εμείς αυτό το θεωρούμε το νούμερο ένα. Το θεωρούμε ανήθικο. Γιατί δεν σημαίνει αν όταν κάτι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό. Είναι ανήθικο να λες ότι ο άλλος, για να χειρουργηθεί, που έχει πληρώσει βαριά φορολογία, που πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο της υγείας, να πρέπει να ξαναπληρώσει για να χειρουργηθεί έγκαιρα.
Μα πέρα από αυτό το κομμάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι και πρακτικά ανέφικτο, δηλαδή λειτουργικά ανέφικτο.
Θα βρούνε τον τρόπο να λειτουργήσει αρχικά πιλωτικά. Θα λειτουργεί και, ξαναλέω, θα έχουμε τεράστια διαφοροποίηση από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από τη μία μονάδα υγείας στην άλλη. Αυτό θέλουν. Να λειτουργούν τα νοσοκομεία με όρους όπως λειτουργεί ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Αν θα λειτουργεί το νοσοκομείο, αν θα έχει προσωπικό, ποια τμήματα θα λειτουργούν, ποια τμήματα θα κλείνουν, θα εξαρτάται από το αν θα εξασφαλίζουν έσοδα. Από πού? Από την επαγγελματινή επιπληρωμή, από την λειτουργία των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων ή των απογευματινών επιπληρωμή ιατρίων. Και θα έχουμε μια τεράστια διαφοροποίηση που θα αποβεί σε βάρος ασθενών και σε βάρος των υγειονομικών.
Αυτό πότε, από ποιο νοσοκομείο αναμένεται να ξεκινήσει? Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι ίσως από τον Ευαγγελισμό.
Ήταν 4 νοσοκομεία. Τα χθεσινά δημοσιεύματα λένε ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 νοσοκομεία. Δεν έχει βγει ακόμα στην υπουργική απόφαση. Είναι το Αττικό, ο Ευαγγελισμός, το Γενικό Κρατικό της Αθήνας και το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, επειδή είπατε για τον Ευαγγελισμό, είδατε πόσα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια
είναι κλειστά.
Πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν είναι ο ασθενής που χειρουργείται. Πρέπει να έχει διαθέσιμες και μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες μεταναστευτικής φροντίδας. Και να σας πω ποιο είναι το εξοργιστικό. Λέει το Υπουργείο ότι το κάνω για να μειώσω τις λίστες αναμονής. Αλήθεια, τα δύο παιδών που πάνω από το 50% των χειρουργικών αισθουσών παραμένουν κλειστές και οι λίστες αναμονής αφορούν χιλιάδες παιδιά, τι θα κάνει το Υπουργείο για αυτό? Ναι. Είναι προσχηματικό και υποκριτικό. Έφτασε να ανασταλεί η τακτική λειτουργία στο πέδο να λέει Κυριακού για να προκηρύξει κυβέρνηση στο και 5, στο και 10, στο και 4. Κάποιες θέσεις αναισθησιολόγων για να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουν να λειτουργεί ο ίδιος αριθμός.
Και να σας πω και κάτι.
Και όχι το σύνολο των χειρουργικών κρεβατιών.
Όταν για παράδειγμα έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 350 αναισθησιολόγους που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, έτσι. Από αυτούς οι ειδικευμένοι είναι γύρω στους 230 και οι υπόλοιποι είναι ειδικευόμενοι, για παράδειγμα. Προκυρήστε 1, 2, 3 θέσεις για κάποια νοσοκομεία, όπως τώρα για το παιδόν. Πρόσφατα είχαμε το περιστατικό αναισθησιολόγου που λιποθύμησε στη Θεσσαλονίκη, που έπαθε υπερκόπωση η γυναίκα. Και εδώ, μέσα από την εκπομπή, δηλαδή, μιλήσαμε μαζί της και περιέγραψε τι είναι αυτό, όχι που ζει μόνο η ίδια, αλλά και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί της. Πείτε μου λίγο τώρα, προκυρήσετε 2 θέσεις. Ποιος αναισθησιολόγος θα πάει τη στιγμή που ξέρει τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει, που πολλές φορές είναι σχεδόν μη αντιμετωπίσιμο, μη λειτουργικό?
Έτσι, ακριβώς. Και η κυβέρνηση προκυρήσει, έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε, με τους ίδιους όρους, δηλαδή χωρίς να εξασφαλίσει ανθρώπινα ωράρια, αυξημένους μισθούς κτλ. Προκυρήσει θέσεις και γνωρίζει εκ των προτέρων ότι για τις θέσεις που προκυρήσει, οι οποίες είναι πολύ λιγότερες από τα κενά που έχουμε σήμερα. Το γνωρίζει λοιπόν, είναι σχεδόν εικονικές οι προκηρύξεις. Mm. Γνωρίζει ότι δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Είναι συνειδητή επιλογή για να πει μετά ότι η λύση είναι να πληρώνει ο ασθενής το γιατρό, γιατί αυτό λέει. Ότι εγώ σαν κράτος δεν έχω να δώσω αυξήσεις στους γιατρούς. Πλήρωσε εσύ ασθενή, αν θέλεις το νοσοκομείο να έχει προσωπικό να λειτουργεί, για να μπορείς και εσύ να έχεις την υγεία σου.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό, γιατί η πλειοψηφία του λαού μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα με το μισθό, ή να βάλουν ο συνταξιούχος 300 ευρώ να δώσει για να χειρουργήσει το ένα μάτι, δηλαδή το 50 σχεδόν το 60 της σύνταξής του. Λέω εγώ για τον καταράκτη.
Ναι, ένα παράδειγμα.
Το ελαφρύ χειρουργείο, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και γιατί μιλάμε. Που πάει στο σούπερ μάρκετ και η σύνταξή του εξανεμίζεται. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, για να μπορεί να χειρουργηθεί αγκαίρα, του λένε πλήρωσε 300 για το ένα μάτι, πλήρωσε και άλλα 300 για το άλλο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς σε αυτό.
Μάλιστα, κυρία Ρέντζιου, σίγουρα είναι ένα θέμα που θα ξανασταθούμε και θα το δούμε και μόλις ξεκινήσει να λειτουργεί. Ποια θα είναι η κατάσταση, πώς θα διαμορφωθεί και αν εν τέλει θα πετύχει. Διότι ο κύριος Μαρινάκης λέει, για παράδειγμα, θα πετύχει αυτό και θα ωφελήσει πρώτα απ' όλα τους ασθενείς.
Θα ωφελήσει αυτούς για τους οποίους η κυβέρνηση μειώνει την χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία, όπως και για την παιδεία, για να εξοικονομήσει χρήματα για να πηγαίνουν στα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και πρέπει αυτό το πράγμα, γιατί είναι λέλαπα, να το αποτρέψουμε και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων, όχι μόνο των υγειονομικών, γιατί πρώτα απ' όλα αφορά το λαό, τους ασθενείς και όχι τους υγειονομικούς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
Ήταν η κυρία Αφροδίτη Ρέντζιου, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος.
Τέλος για μας εδώ. Δεν πάει άλλο, δεν το μπορώ. Δεν αντέχω σιωπές, πληγές να ζω. Και ήρθε η στιγμή να στο πω. Τα όρια περνούσα για τόσο καιρό. Φεύγω εγώ, τώρα θέλω αλλιώς να ζήσω. Δεν αξίζει άλλο πια. Τόσος πόνος και φθορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά. Με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω. Αρκεί να μ' είσαι εδώ. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί. Πες ένα γεια απλά. φωτιά. Τόσος πόνος και φορά. Τώρα ο δρόμος μου φωνάζει δυνατά. Μόνος εγώ, μόνος ξανά. Με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω. Αρκεί να μη σε δω. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό το τέλος ήταν κακό. Μόνος εγώ, μόνος ξανά. Με ένα δρόμο συντροφιά. Μακριά πηγαίνω κι όπου βγω. Αρκεί να μη σε δω. Μόνη κι εσύ ρωτάς γιατί, γιατί να φτάσουμε ως εκεί. Στο παραμύθι μας αυτό το τέλος ήταν κακό. Το τέλος ήταν κακό. Το τέλος ήταν κακό.
Λοιπόν, τώρα πάμε να ανοίξουμε το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Ξεκίνησε η συνταγογράφηση και η διάθεσή της από τα φαρμακεία μετά από χρόνια προσπαθειών, η αλήθεια είναι, διότι ακόμα και από το 2017, από ό,τι θυμάμαι, υπήρχε ο σχετικός νόμος. Κάπου εκεί νομίζαμε ότι τελειώσαμε με το θέμα αυτό. Ήτανε λάθος. Από ό,τι διεφάνει, έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια, περίπου δηλαδή 5 χρόνια, για να έρθει η φαρμακευτική κάναβη να συνταγογραφείται και να διατίθεται από τα φαρμακεία, χωρίς κανένας ασθενής που τη χρειάζεται να μην ρισκάρει πια με μια μη νόμιμη διαδικασία για την προμήθεια του φαρμάκου από το εξωτερικό. Και φαίνεται λοιπόν ότι τώρα είναι μια νέα σελίδα, μια πραγματικότητα αυτό και στην χώρα μας. Και μία ομάδα ανθρώπων, ένα γκρουπ μαμάδων, τουλάχιστον και εγώ ίδια από εκεί είχα ενημερωθεί πριν κάποια χρόνια, όταν χρειάστηκε λίγο να δω το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Μία ομάδα λοιπόν μαμάδων που έγινε ένας ολόκληρος σύλλογος υποστήριξης για το θέμα αυτό της φαρμακευτικής κάναβης. Μιλάω για το σύλλογο Μαμάκα, που σημαίνει μαμάδες για την κάναβη, που είχε βάλει στόχο όλα αυτά τα χρόνια με πάρα πολλές προσπάθειες, με πάρα πολλές καμπάνιες ενημέρωσης, με μια μεγάλη κοινότητα που δημιουργήθηκε μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούσε να ενημερώσει για τη φαρμακευτική κάναβη, αλλά και την ίδια στιγμή να πιέσει την κυβέρνηση. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Ζακλίν Πόιτρας, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Μαμάκα, δηλαδή μαμάδες για την κάναβη, που βεβαίως δεν είναι μόνο μαμάδες, είναι και μπαμπάδες πια. Χαίρετε, κυρία Πόιτρας.
Καλημέρα, κυρία Μπίτα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για το πόσο βοηθά σε συγκεκριμένες παθήσεις, ανάλογα βεβαίως με τη δοσολογία, η φαρμακευτική κάναβη, και ελληνικές μελέτες έχουν γίνει που το έχουν αποδείξει και από το ΕΚΠΑ και από διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθετε τώρα μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών που επιτέλους η φαρμακευτική κάναβη ξεκίνησε να διατίθεται από τα φαρμακεία και να συνταγογραφείται.
Είναι μεγάλη αίσθηση δικαίωσης για μας εδώ στο Σύλλογο, επειδή έχουμε περάσει και από πολλή αμφισβήτηση από τον κόσμο, έχουμε αντιμετωπίσει και αδιαφορία από το κράτος στο παρελθόν στις προσπάθειές μας, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε φτάσει επιτέλους μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σε αυτό το σημείο να έχουν αρχίσει οι ασθενείς να λαμβάνουν το φάρμακό τους. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Δεν σημαίνει επειδή βγήκε το πρώτο προϊόν στην αγορά ότι έχουμε τελειώσει. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα και είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, πριν από μερικές μέρες για να κοιτάξουμε αυτά τα θέματα.
Ποια δηλαδή είναι αυτά τα θέματα? Αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες παθήσεων και ασθενών για τους οποίους θα μπορεί να συνταγογραφείται η φαρμακευτική κάναβη. Βεβαίως, την ίδια στιγμή να πούμε ότι το σύνολο του κόστους της θεραπείας επιβαρύνει τον ασθενή, έτσι?
Αυτό είναι ίσως και το πιο βασικό θέμα αυτή τη στιγμή, ότι μιλάμε πλέον για ένα αναγνωρισμένο φάρμακο. Δηλαδή, από τη στιγμή που το αναγνωρίζει ο ΕΟΦΟΣ φάρμακο, γιατί ένας ασθενής, ο οποίος έχει καλύτερα αποτελέσματα με την κάναβη από ό,τι έχει με τη φαρμακευτική του αγωγή, να πρέπει να πληρώσει για την κάναβη και να μην πληρώσει τη φαρμακευτική αγωγή. Και σε πολλές
γιατί λοιπόν γίνεται αυτό?
Συγγνώμη, να τελειώσω αυτή τη σκέψη, ότι πολλές φορές η φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει πολύ περισσότερο το ελληνικό κράτος από ότι θα επιβάρυνε το ταμείο να πληρώνει για την κάναβη. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
Για παράδειγμα, γιατί είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Εδώ η πρώτη ασθενής που πήρε φαρμακευτική κάναβη για την πάθησή της, τη φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ ακριβώς, είπε μεταξύ άλλων ότι, ότι στήχιζα εγώ με την πάθησή μου, ψωριακή αρθρίτιδα, στο ελληνικό κράτος, σε φάρμακα γύρω στις 3.000 ευρώ το μήνα. Το μήνα.
Οπότε, και θα μπορούσε... Αυτή τη στιγμή με την ανώτατη δοσολογία που προτείνεται από την φαρμακευτική εταιρεία για το ανθρώπου κυκλοφορεί, είναι 2 γραμμάρια την ημέρα, δεν θα μπορούσε κάποιος να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα ήταν και πολύ λιγότερο.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό ήταν από τα πρώτα αιτήματα που θέσαμε στον Υπουργό προχθές. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αρνητικός. Έχει ζητήσει και την συμμετοχή των ασθενών το να προσπαθήσουμε να πιέσουμε για να μπορεί να μπει στην θετική λίστα των φαρμάκων και να καλυφθεί, αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον ένα ποσό από το ταμείο. Και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
Κοιτάξτε, αν βάλουμε τα πράγματα μέσα σε μια συγκεκριμένη εξίσωση, έτσι, αυτή η εξίσωση έχει να κάνει με μια ελληνική παθογένεια. Το λέμε και το ξαναλέμε. Για παράδειγμα, από το 2017, όταν και είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις για την φαρμακευτική κάναβη στη χώρα μας, περάσανε πόσα χρόνια, 6 χρόνια, μάνι-μάνι, για να το δούμε το προϊόν να συνταγογραφείται και να διατίθεται από τα φαρμακεία. Άρα, θεωρούμε πάντα ότι έγινε ένα πρώτο βήμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, βεβαίως. Και ο δρόμος είναι μακρύς γενικά για την χώρα μας, σε επιμέρους έτσι, ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά κάθε φορά. Έτσι, ακριβώς. Αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα βλέπουμε, δηλαδή ως γεγονός το λέω. Δηλαδή το θέμα της... Το ότι τόσοι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, να βρουν τέτοια σκευάσματα από το εξωτερικό, προϊόντα που πολλές φορές δεν ήξερες και την προέλευσή τους, όμως που ήταν τόσο αναγκαία για την πάθησή τους, εξατομικευμένα, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι η ποιότητα του προϊόντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τις ευεργετικές του ιδιότητες. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να το επισημάνουμε.
Πολλές οικογένειες προχώρησαν ακόμα και στην διαδικασία της οικιακής καλλιέργειας, ώστε τουλάχιστον να μην είναι εκτεθειμένοι στην παράνομη αγορά και να μπορούν να ελέγξουν την ποιότητα του προϊόντος που τα έβγαινε. Οπότε αυτό είναι, ακόμα και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να δούμε. Δηλαδή, αυτοί που έχουν διαλέξει και ήδη καλλιεργούν στα σπίτια τους, δεν θα σταματήσουν, επειδή τώρα υπάρχει ένα προϊόν που μπορούν να πάρουν και να πληρώσουν από την τσέπη τους. Πρέπει να φροντίσουν τουλάχιστον αυτές οι οικογένειες να φύγουν εξ ολοκλήρου από αυτό το παράνομο ή την παράνομη κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή.
Και με ό,τι κινδύνους κρύβει, έτσι. Με και τους κινδύνους που ελοχεύουν σε τέτοιες καταστάσεις.
Ακριβώς. Και δεν φτάνει σε μια οικογένεια που έχει έναν άτομο με κάποιο βαρύ πρόβλημα υγείας ή ας πούμε ένα παιδί με αυτισμό. Ναι. Που φέρνει αρκετές δυσκολίες σε μία οικογένεια μαζί με τις θεραπείες που πρέπει να κάνει, μαζί με τις συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπίσουν, να είναι από πάνω και παράνομη. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε ένα ηθικό μια ηθική υποχρέωση να δούμε και αυτές τις οικογένειες. Άλλο ένα πράγμα που συζητήσαμε με τον Υπουργό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγόρευση από τον ΕΟΦ στην παιδιατρική χρήση, ενώ η παιδιατρική χρήση είναι, μπορώ να σας πω ότι το μεγάλο κίνημα που ξεκίνησε από το 2014 και μετά ξεκίνησε από ένα παιδάκι.
Α, δεν είναι και για παιδιά, Αμερική. Δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν.
Αυτή τη στιγμή όχι. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΦ, δεν χρησιμοποιείται κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει, επειδή πάνω από όλα, εγώ σκέφτομαι όλες τις οικογένειες, αναφερθήκαμε πριν στο θέμα του αυτισμού, που έχουν παιδιά με αυτισμό, που έχουν ήδη θεαματικά αποτελέσματα, πρέπει να τους καλύψουμε.
Είστε κι εσείς ένας τέτοιος γονέας, με ένα παιδί που το βοηθά ενδεχομένως η φαρμακευτική.
Το δικό μου παιδί δεν έχει αυτισμό, έχει σύνδρομο, αλλά έχουμε δει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και με το δικό μου το παιδί, και γι' αυτό δεν έχω σταματήσει σε αυτή την προσπάθεια που κάνω, ώστε να ενημερωθούν όλες οι οικογένειες, τουλάχιστον να έχουν την πληροφορία, αν κάποιος έχει την πληροφορία, αν εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας και τον γνωρίζει και πάλι το απορρίπτει, αυτό είναι δικό του θέμα. Εγώ θέλω να έχει την πληροφορία, να έχει αυτή την επιλογή.
Και κάπως έτσι ξεκίνησε και αυτή η κοινότητα των μαμάδων για την κάναβη, προκειμένου να ενημερώσετε κυρίως όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν θέματα με τα παιδιά τους και προσπαθούσαν να δουν τουλάχιστον εάν θα βοηθούσε η φαρμακευτική κάναβη στην πάθησή τους.
Ακριβώς. Ήταν λόγω της κόρης μου είχα πάρα πολλούς γνωστούς που τα παιδιά τους είχαν διάφορα αναπτυξιακά προβλήματα. Οπότε όταν ανακάλυψα εγώ γύρω στο 2014 ότι όντως μπορούσε να βοηθήσει η κάναβη, εννοείται ότι διέρεσα αυτή την πληροφορία σε όλο το κοινωνικό μου περίγυρο. Από εκεί και πέρα άρχισε αυτό το πράγμα σαν μια μπάλα που έχει πάρει μια κίνηση να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Μέχρι που ανοίξαμε και ομάδα μέσα από το Facebook, από εκεί ξεκίνησε, για να έχουμε μια ευκολία στην επικοινωνία μεταξύ μας, και καταλήξαμε τελικά να φτιάξουμε ένα σύλλογο. Ο σύλλογος Μαμάκα έχει αναγνωριστεί από το κράτος από το 2018 και λειτουργούμε κανονικά. Μπορεί να μας βρει ο κόσμος μέσα από την ιστοσελίδα μας που είναι mamaka.org.gr. Και αν έχει απορίες και θέλει πληροφορίες, να έρθει σε επαφή με το γραφείο μας που είναι στην Δάφνη και να τους ενημερώσουμε σχετικώς.
Και βεβαίως εκεί στο σύλλογο είναι και μαμάδες, είναι και μπαμπάδες, έτσι τώρα πια. Βεβαίως. Είναι και γη, είναι και κόρες, είναι και φροντιστές ανθρώπων.
Βεβαίως. Μεγάλωσε αυτό το πράγμα και έγινε μια μεγάλη αγκαλιά. Δηλαδή δεν είναι σήμερα μόνο για παιδιά. Κάθε μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, είναι άνθρωποι με αυτοάνοσα, είναι άνθρωποι με χρόνιο πόνο, νευρολογικές παθήσεις. Οπότε όποιος έχει ένα ζήτημα που δεν είναι ευχαριστημένος με την αγωγή που κάνει αυτή τη στιγμή, δεν τον καλύπτει και θέλει να δοκιμάσει την κάναβη, ή ακόμα και σαν πρώτη επιλογή, αν και ο ΕΟΦ δεν το
Το θέμα είναι, αν έχουν ενημερωθεί οι γιατροί, θυμάμαι μια καμπάνια που είχατε κάνει προς ενημέρωση των γιατρών, δηλαδή γιατροί, παθολόγοι κτλ., αν έχουν ενημερωθεί για τις ιδιότητες ευεργετικές της φαρμακευτικής κάναβης, έτσι ώστε να γνωρίζουν και αν θα μπορούσαν να το προτείνουν δηλαδή οι ίδιοι σε κάποιον ασθενή τους, που ενδεχομένως δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι άλλο ή επιβαρύνεται με κάτι άλλο, με φάρμακα δηλαδή. Το θέμα είναι αυτό, έχουν ενημερωθεί οι γιατροί, έχουν διάθεση να ενημερωθούν? Εσείς τι είναι αυτό που αντιλαμβάνεστε?
Κοιτάξτε, έχουμε πολύ δρόμο πάνω σε αυτό το θέμα. Κάτι πολύ σημαντικό έγινε φέτος, που έχουμε, από πέρυσι, είναι η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία για τα Καναβνοειδή, η ΕΚ, ΕΚ.gr. Εκεί είναι γιατροί, είναι επαγγελματίες υγείας που έχουν μαζευτεί και έχουν φτιάξει και αυτή μια ιατρική εταιρεία, και ο στόχος τους είναι η ενημέρωση των γιατρών. Κάνουν μαθήματα διαδικτυακά, είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι η ιστοσελίδα τους, οπότε οι γιατροί μπορούν να απευθυνθούν εκεί. Και από την στιγμή που υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες τώρα πίσω από το προϊόν που είναι στα φαρμακεία, θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους προσπάθειες ενημέρωσης των γιατρών. Φαντάζομαι ότι θα οργανώσουν και.
Έτσι
και
αλλιώς. Το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης, δηλαδή σε πάρα πολλές χώρες χορηγείται. Στον Καναδά, στην Αμερική, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ήδη μια πραγματικότητα. Τώρα από εδώ και πέρα και στη χώρα μας. Οπότε έχει μέλλον η υπόθεση από τη στιγμή που έχει παρόν, που δημιουργήθηκε ένα παρόν βάσης και σίγουρα θα βοηθήσει πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πόητρας, για αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μάθει ο κόσμος για αυτό το θαυματουργούφητο. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Εγώ ήταν η κυρία Ζακλίν Πόητρας, η πρόεδρος του Συλλόγου Μαμάκα, δηλαδή Μαμάδες για την Κάναβη. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Καλή συνέχεια της ημέρας. Αύριο Σάββατο 10 η ώρα το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί για 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, την Ήρα Παναδίδου στις μουσικές, τη Βασιλική Κολτσίδα, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Γεια σας. I can buy myself flowers.